Sen esa yaxshi sharobni shu paytgacha saqlabsan-ku. Yuhanno 2-bob 10-chi oyat. Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Sog'omonmisiz? Hayotingiz qanday ketyapti? Muammolaringizga sizni o'ylantiradigan narsalarga yechim topa oldingizmi? Bu qo'lingizdan kelmayaptimi? Bundan siqilmang. Axir najotkorimiz Iso bor-ku. Uning qandayligini bilasiz. Yerdagi xizmati davomida qanchadan qancha mo'jizalar qilgani haqida o'qitsangiz, bunga ishonasiz ham. Shunday ekan, nega muammolaringizga yechim topishni unga qo'yib bermaysiz? Isoning dastlabki mo'jizasi yodingizdami? Bu parchani o'qiganingizda voqealarni ko'z oldingizga keltirib o'qingda. Iso to'yga taklif etilgan edi. To'yxonada sharob tugab qolgani uchun Iso uy egasiga yordam berishga qaror qildi. Yaxshisi, shu voqeani Xudovandimizning o'zidan eshitaylik. Bu voqea haqida u nima derkin?
Dilbandim, bu parchani ko'p martalab o'qigansan. Biroq, hech o'ylab ko'rganmisan? Nega Iso suvni sharobga aylantirdi? U to'y egasiga shunchaki yordam bermoqchi bo'ldimi? Yo'q. Bu voqea katta ahamiyatga ega. Iso nima qilmasin, qilgan ishining zamirida chuqur ma'no yotadi. Qonun xuddi tugab qoladigan sharobga o'xshaydi. Qonun o'zi yaxshi edi, biroq bundan ham yaxshiroq narsa bor edi. Qonun xalqimdan nimani talab qilishimni ko'rsatardi. Biroq bunda mening irodamni bajarish uchun qudrat yo'q edi. Qonun solihlikka undardi, ammo hech kim solih bo'la olmasdi. Isoning kelishi bilan yangi sharobning vaqti ham keldi. U insoniyatga qonun emas, hayot berish uchun keldi. U xalqimni solih qilish va mening irodamni bajarishlari uchun qudrat berish uchun keldi. Bu yangi sharobni tatib ko'rganlar uning eskisidan qanchalik darajada farq qilishini bilib oladilar. Iso Masih abadiy hayotning yangi sharobini birinchi bo'lib eski sharobni biladiganlarga berdi.
U qonun ostida yashaydiganlar uchun keldi. U abadiy hayotning tekin sovg'a ekanini, buning uchun faqat ulardan ishonch talab etilishini ma'lum qildi. Kimda kim Isoga ishonsa, u yahudiymi, boshqa xalqlardanmi, samoda men tayyorlangan nikoh bazmining ishtirokchisiga aylanadi. Ammo afsusli juda ko'p odamlar faqat Iso berishi mumkin bo'lgan hayotni rad etadilar. Atrofimizdagi ko'pgina insonlar o'zlarining diniy odatlari bilan yashashadi. Biroq ular yangi sharobni tatib ko'rsalar, hayotlarida men bilan muloqotda bo'la oladilar. Bordi-yu ular imonga kelib yangi sharobdan tatib ko'rganlarida esa nega shu paytgacha eng yaxshi sharob yashirib kelinganiga hayron bo'ladilar. Iso ularga hayot berish uchun kelgan bir paytda nega ular diniy odatlar va amallar bilan yashashlari kerak? Yangi sharobni eski mesh tutib tura olmaydi. Xuddi shunga o'xshab, eski odatlar ham ruhimning huzurida yaroqsiz bo'lib qoladi.
Chunki mening ruhim qudrat bilan harakat qilganida odamlar hayotini ostin-ustun qilib yuboradi. Sevimli farzandim, muhabbatimning yangi sharobidan to'yib-to'yib ich. Men beradigan yangi hayotning hamma manbalari seniki. Men oddiygina suvni sharobga aylantirganim kabi senikiga o'xshash oddiy hayotlarni yangi sharobga aylantiraman. Men seni yangi ijod qilib yaratdim. Yodingda bo'lsin. Odamlar yangi sharobni tatib ko'rsalar va hayotingda mening huzurimni bilsalar, buning naqadar boshqacha ekanini darrov anglaydilar. Bunday odamlar baxtlidir. Qadrdon birodarlar, yangi sharob haqida bundan yangi ma'lumotni birinchi marta eshitib turgan bo'lsangiz kerak. Bu juda ajoyib vaqt bo'ldi. Har kuni Xudovandning biz uchun aytadigan so'zlarini eshitish qanday yaxshi. Agar bizlarni tinglab borsangiz, Xudovandimizning siz uchun keyingi so'zlari qanday bo'lishini bilib olasiz.